17 sati. Odgođeno glasanje o sudjelovanju hrvatskih časnika UNSAT u misiji Jandroković, važno je da pokušamo doći do dvotrećinske većine. Vlada donijela uredbu, od 1. siječnja minimalna plaća 970 eura bruto. Nastavlja se bojkot nastave u Zagrebačkoj osnovnoj školi. Dinamo stigao do prve pobjede u Ligi prvaka ove godine.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Odgođeno je glasanje saborskih zastupnika odluci prema kojoj bi hrvatski časnici sudjelovali u UNSAT-u misiji obučne potpore Ukrajini u njemačkom Wiesbadenu. Dok vladajući tvrde kako žele dodatno pojasniti saborskim zastupnicima što je istina, a što laž, dio oporbe smatra kako je glasanje odgođeno zbog predizborne kampanje.
Odluka o slanju hrvatskih časnika u UNSAT-u misiju obučne potpore Ukrajini na području njemačkog Wiesbadena, o kojoj se već tjednima raspravlja u hrvatskoj javnosti, morat će pričekati. Iako je bilo predviđeno da se o tome glasa sutra, predsjednik Sabora Gordan Jandroković obznanio je kako se glasanje odgađa.
Želimo da oni oporbeni zastupnici koji imaju bilo kakve sumnje o tome o čemu glasuju, dobiju još dodatnih informacija, da se obave još dodatne konzultacije, jer je iznimno važno da pokušamo doći do dvotrećinske većine.
Dodatno pojašnjenje ponudio je premijer Andrej Plenković na sjednici vlade.
Dijelimo stav da trebamo dodatno uložiti napore kako bismo zaista pojasnili hrvatskoj javnosti i pojasnili svim saborskim zastupnicima, osobito oporbenim klubovima, što je istina, što je laž. Istina je da niti Hrvatska, niti bilo koja druga saveznica koja će sudjelovati u ovoj aktivnosti NATO-a neće postati zaračena strana, ne ulazi u vojni sukob sa Rusijom.
Iako su neki od njih to i očekivali, odluka o odgodi glasanja izazvala je lavinu reakcija saborskih zastupnika. SDP-ov Arsen Bauk o razlozima odgode glasanja kaže:
razlog zašto je odgođeno glasanje je zato što nemaju dovoljno glasova. Ocjenjujem da žele još malo držati temu živom kako bi svom kandidatu pokušali pomoći, mada sumnjam da tu ima prevelikog prostora za pomoć kandidatu za predsjednika Republike, a navodno se razmišlja o tome da angažiraju vanjske snage da pokušaju uvjeriti oporbene zastupnike u nešto.
Odgoda glasovanja nije iznenadila Ivanu Kekin iz redova Možemo.
Odgoda glasanja je nastavak izrazito neodgovornog instrumentaliziranja ove teme u svrhu prije svega osobnog sukoba, rekla bih, a onda i predizborne kampanje.
Za Mostovog Nikolu Grmoju jasno je, kako kaže, da se odluka pretvorila u političko pitanje.
Sad se sasvim jasno potvrdilo da unutar ove misije određeni vojnici, časnici djeluju na teritoriju Ukrajine. To ne želimo i mi smo donijeli svoj politički stav. On je jasan, nećemo glasati za ovu odluku, a Plenković neka nastavi sa svojim igricama.
Marijana Puljak iz redova Centra istaknula je kako je odgoda glasanja samo odugovlačenje i želja HDZ-a da ovu temu koristi u dnevno političke svrhe.
Što se stranke Centar tiče, ova tema nije trebala ni doći u Sabor. Po Ustavu zna se ko se o toj temi treba dogovoriti i razgovarati o njoj.
Čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava kaže kako primarno nije očekivao odgodu glasanja, ali DP ostaje pri svome stavu što se tiče slanja hrvatskih časnika u ovu misiju.
Apsolutno smatramo da je sa hrvatske strane i to jedan minimum na koji se može i treba pristati. Naravno, vrlo iskoordinirano i usaglašeno i su konačnici možda i najvažnije sa časnicima koji trebaju tu obuku provoditi.
Podsjetimo još kako je predsjednik Republike Zoran Milanović ranije odbio dati suglasnost za tu odluku. Ista može biti izglasana jedino dvotrećinskom većinom u Hrvatskom saboru. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
Media Servis, vijesti plus.
A vlada je donijela uredbu o visini minimalne plaće za iduću godinu. Od 1. siječnja ta će plaća biti 970 eura bruto. Za poslodavce koji imaju visok udio radnika na minimalcu predviđene su kompenzacijske mjere kojima bi trebali pokriti razliku u plaćama u prva tri mjeseca sljedeće godine.
Minimalna plaća od siječnja raste za 130 eura i umjesto dosadašnjih 840 iznosit će 970 eura bruto, premijer Andrej Plenković.
Na ovaj način pomažemo onoj skupini ljudi koji su u poziciji da primaju minimalne plaće. Rast minimalne plaće automatski diže i satnicu studentsku sa 5,25 na 6,06 eura, o čemu će posebnu odluku donijeti ministar Fuchs.
Ukupan rast bruto minimalne plaće od 2016. godine do danas je 134%, odnosno rasla je s 414 na 970 eura. Naglasio je premijer i zaključio kako će minimalna plaća s ovako predviđenim povećanjem od 1. siječnja biti na 54% prosječne i 63% medijalne plaće. Najavio je i kompenzacijsku mjeru koja bi poslodavcima s visokim udjelom radnika na minimalcu trebala osigurati zadržavanje radnih mjesta, a odnosi se na razliku u plaći.
Dakle, prva tri mjeseca, oni koji podnesu zahtjev putem HZZ-a imat će naknadu te razlike sa sadašnjih 840 na 970 eura, kako bi njihova aktivnost mogla neometano teći.
Za svakog radnika koji prima minimalnu plaću, poslodavac će moći zatražiti kompenzaciju za razliku između trenutnog i budućeg iznosa minimalne plaće, a to je ukupno 390 eura po radniku, pojasnio je premijer i poručio da su predviđene i druge mjere, poput plaćanja jednog radnog dana u tjednu ili pak troškova usavršavanja. Ministar rada Marin Piletić osvrnuo se pak na saborsku raspravu o izmjenama i dopunama Zakona o minimalnoj plaći.
Mogli smo čuti od predstavnika oporbe da ni ovo povećanje, dakle, nije dovoljno, i to upravo od onih koji su, kad su imali priliku, minimalnu plaću za 2015. povećali s 401 na 402 eura. Toliko o socijaldemokraciji.
Za Medija Servis, Marijana Mišura.
Medija Servis, vijesti plus.
Nastavlja se bojkot nastave u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi zbog učenika problematičnog ponašanja koji je već promijenio tri škole. Poruke roditelja ostalih učenika su da je sustav zakazao, sustav prebacuje palicu nadležnosti, sve otišlo toliko daleko da je stiglo na razinu premijera države Andreja Plenkovića.
Nadležna tijela će pronaći rješenje da se nastavi školovanje kako tog dječaka, tako i drugih učenika škole, poručuje premijer Plenković. Ono o čemu se u medijima spekulira je jesu li roditelji dječaka moćnici koji drže slučaj u svojim rukama. Na što Plenković kaže, to su laži.
Hrpetina laži, pa neka talog laži postane istina, tako i ovdje. Nije od nikog dužnosnika, nije od bilo kojeg člana vlade, koliko ja shvaćam, nije od nikoga ko radi u bilo kakvoj državnoj službi, nego je dijete svojih roditelja. I nema veze s politikom, nema veze s državom, izgleda da čak nema veze ni s HDZ-om.
Odvjetnik grupe roditelja Klaudio Čurin istaknuo je u razgovoru za Medija Servis koji bi trebao biti sljedeći korak u ovom slučaju.
Procesna petlja koja se između više razina vlasti pojavila i ti nesporazumi koji su se pojavili, ja mislim da se u okviru procesnih zakona može naći način kako raspetljati tu taj sad barem prividni sukob nadležnosti između nadležnih tijela.
Procesna petlja uključuje resorno ministarstvo koje je poslalo zahtjev Zagrebačkom gradskom uredu za obrazovanje da ponovno pokrene postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja učenika, te spomenuti gradski ured koji tvrdi da su preduvjeti za donošenje novog rješenja opservacija stručne službe škole, te zdravstvena i druga dokumentacija koju moraju dostaviti roditelji. Zamjenica gradonačelnika Zagreba Danijela Dolenec rekla je da je zadaća grada prije svega dati podršku školi.
Stručno povjerenstvo škole, dakle sama stručna služba, školska liječnica, razredna učiteljica i tako dalje mogu i sada temeljem ovoga što je ministarstvo reklo i hoće sva svoja opažanja, svu medicinsku zdravstvenu dokumentaciju i sve ostalo preispitati, osloniti se i na svoje neposredno iskustvo i takav postupak pokrenuti onda prema povjerenstvu grada.
Ravnatelj škole je, podsjetimo, podnio ostavku, a zaposlenici škole su se oglasili priopćenjem u kojem se žale na pritisak koji se na njih vrši. Traže odgovore na dva pitanja, u kojem je stadiju postupak pred Zavodom za socijalnu skrb, te koji su idući koraci nadležnih institucija. Za Medija Servis, Andreja Milošević.
A slučaj Slavonskog Brodskog vrtića dobio je nastavak. Gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara primio je roditelje 15-mjesečne djevojčice koja je prije dva tjedna pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima ozlijeđena u vrtiću Tintilinić gdje je zadobila ozljede glave, podljeve i ogrebotine. Dogovorili su se da će djevojčica biti premještena u drugi vrtić. Majka Zrinka Krištof Mihajlović je izjavila da je zadovoljna sastankom i ispričala da joj odgojiteljice nisu javile da je dijete ozlijeđeno.
U ruke mi je predala dijete sa takvom ozljedom. Na moj upit šta se dogodilo je rekla da ona ništa ne zna, da se obratim odgojiteljici prvoj smjeni i protupitanjem što je to. Mislim, ja ne mogu znati što je to kad je dijete 5 sati kod njih provelo, razumijete. Nije mi bilo do ničeg, ja sam uslikala sliku i uputila se na hitnu. Na hitnu su utvrdili da, hvala Bogu, nisu nikakve ozbiljne ozljede, nema prijeloma glave, nema nikakvog unutarnjeg krvarenja, ali smo dobili upute za praćenje djeteta.
Media servis Vijesti plus.
Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu pokrenuo istragu protiv 9 hrvatskih državljana i jedne pravne osobe zbog sumnje da su počinili subvencijsku prevaru u vrijednosti većoj od 9 milijuna eura i krivotvorili službene isprave. Na zahtjev Ureda Europskog tužitelja policijska uprava Međimurska danas je uhitila svih 9 osumnjičenika, a tvrtka pod istragom je Vajda DD iz konzorcija Pivac, a među uhićenima su bivši i sadašnji šefovi uprave i nadzornog odbora. Na pitanje mogu li se postrožiti kontrole nad trošenjem subvencija, premijer Andrej Plenković je rekao:
to je sport koji je prekograničan, događa se svugdje, ima ljudi koji samo se cijeli svoj život bave kako da nešto iskemije. Zato i postoje tijela kaznenog programa, da svi po propisu ne bi nikad bilo problema, bilo naših, bilo europskih. Mislim, to je normalna stvar.
Media servis Vijesti plus.
Turska uzvraća udarima na Irak i Siriju kao odgovor na teroristički napad u Ankari, dok Blinken na Bliskom istoku cilja na postizanje primira, sukob između Izraela i militantnih skupina se ne smiruje.
Identificirani su teroristi koji su jučer izveli napad na tursku zrakoplovnu industriju u Ankari, priopćio je turski ministar unutarnjih poslova Ali Yerlikaya. Oba terorista su, kako se i pretpostavljalo, članovi kurdske radničke partije, napisao je ministar na svom X profilu.
Odlučni smo eliminirati iz naše zemlje izdajničku terorističku organizaciju koja prijeti jedinstvu, solidarnosti i miru naše zemlje.
A podsjetimo da je u terorističkom napadu poginulo 5 osoba te da su 22 ozlijeđene, nakon čega je Turska pokrenula zračne napade na ciljeve kurdskih militanata u Siriji i Iraku. Sirijske demokratske snage predvođene Kurdima priopćile su da je u turskim zračnim napadima ubijeno 12 civila u sjeveroistočnoj Siriji. Na Bliskom istoku, unatoč dolasku američkog državnog tajnika Blinkena, koji je još jednom, kaže, došao s ciljem uspostavljanja primirja, situacija se ne smiruje. Izraelska vojska priopćila je da su eliminirani deseci terorista u Džabaliji, a dok iz IDF-a poručuju da od početka operacije u Džabaliji nastavljaju s evakuacijom Palestinaca, stižu novi podaci Palestinskog ministarstva zdravstva. Gotovo 30.000 ljudi ubijeno je u izraelskim vojnim napadima na Gazu od 7. listopada prošle godine, no napadi se nastavljaju, a najmanje 17 osoba ubijeno je u napadu na školu u Nuseiratu, u kojoj su smještene tisuće raseljenih Palestinaca. Blinken je u međuvremenu u Dohi najavio dodatnu humanitarnu pomoć za ljude na tom području i poručio:
ovo je trenutak za svaku zemlju da odluči koju je ulogu spremna odigrati i kakav doprinos može dati u prelasku Gaze iz rata u mir. I kao što sam rekao, mislim da je ovo ključni trenutak za to pitanje, jer je Izrael postigao strateške ciljeve koje je sebi postavio, osiguravajući da se 7. listopad i užasi više nikad ne ponove. Sada kada je to postignuto, ovo je trenutak za rad na okončanju ovog rata, kako bismo osigurali da svi taoci budu vraćeni kući i izgradili bolju budućnost za ljude u Gazi.
A Izrael nastavlja ratovati i s Hezbolahom. Izraelska vojska napala je tijekom noći više lokacija militantne skupine za proizvodnju i skladištenje oružja u Bejrutu. U izraelskom napadu ubijena su i 3 libanonska vojnika u južnom Libanonu, dok međunarodne organizacije i brojni čelnici osuđuju izraelske napade pri kojima stradavaju civili. Iz IDF-a su ponovno istaknuli kako su prije napada poduzeti mnogi koraci kako bi se smanjila mogućnost ozljeđivanja civila. No libanonsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da je najmanje 1 osoba ubijena, a 5 ranjeno u južnom predgrađu Bejruta tijekom noći u udarima koji su započeli bez upozorenja. A uzvraća i Hezbolah. Nakon što su iz militantne skupine izvijestili o višestrukim napadima na Izrael, bolnica u izraelskom gradu Naharija objavila je da je primila 4 osobe ozlijeđene od šrapnela rakete u zapadnoj Galileji. Za Media servis Ema Milovanović.
Media servis Vijesti plus.
Saborski zastupnici raspravljali su o gorućoj temi zapošljavanju strane radne snage. Vladajući su izmjenama Zakona o strancima predložili niz noviteta, no oporba je iznijela niz kritika.
Neke od novosti koje donose izmjene Zakona o strancima su da bi se dozvole stranim radnicima izdavale na 3 godine, a da bi poslodavci imali ograničenja na zapošljavanje na način da broj domaćih i stranih radnika bude ujednačen. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović:
cilj ovih izmjena je dodatna zaštita i stranih radnika i interesa Hrvatske u smislu da se poslodavcima koji osiguravaju kvalitetni strani radnici koji su im nužni za obavljanje gospodarske djelatnosti spriječe zlouporabe, osigura dugoročna održivost sustava zapošljavanja i zadržavanja, odnosno zapošljavanja stranih radnika te njihovog doprinosa hrvatskom gospodarstvu.
Iz saborskih klupa mogle su se čuti različite kritike. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa upozorila je da Hrvatska bez stranih radnika ne može funkcionirati, jer gotovo 10% radnika čine upravo oni.
U zemlji iz koje dolaze sigurno ima 10 gladnih usta koji oni hrane. I zato, kao prvo, mi moramo imati zakonski okvir koji su u redu, ali kao drugo, ajdemo vidjeti do stvarne situacije. Dakle, ono što nemamo, nemamo integracijskih politika što bi trebali imati, ne odnosimo se prema njima na način na koji treba.
Da predložene izmjene nisu dovoljne, smatra i Dalija Orešković iz Stranke s imenom i prezimenom.
Ministre, znate što je ovaj zakon? To je jedan mali flaster na ogromnu ranu otvorenog prijeloma kostiju gdje krv šiklja na sve strane.
Desna strana oporbe branila je hrvatske radnike. Ante Kujundžić iz Mosta poručio je da od uvoza stranih radnika koristi imaju samo elite i političari.
Dok se naša zemlja suočava sa masovnim egzodusom mladih, školovanih i obrazovanih ljudi, vlast omogućuje s jedne strane priljev jeftine radne snage iz inozemstva, o čijim neljudskim uvjetima boravka, života i rada u Hrvatskoj smo mogli već do sada puno puta čitati, a s druge strane gataju nekakvim demografskim mjerama kako Hrvate koji su se iselili vratiti u Hrvatsku.
Koalicijski partner HDZ-a Dario Hrebak iz HSLS-a smatra da će se Hrvati početi vraćati u Hrvatsku.
Mi uskoro krećemo prema 82% prosjeka razvijenosti EU i nama će se sigurno početi vraćati i naši radnici. Međutim, da bismo dalje nastavili ovaj gospodarski rast, da bismo dalje nastavili razvijanje u smjeru prosjeka EU, nama treba i strana radna snaga.
Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Sport.
Nogometaši Dinama ostvarili su premijernu pobjedu u novom formatu Lige prvaka. S 2-0 pobjedili su austrijskog doprvaka Salzburg te ostvarili prvu gostujuću pobjedu u ovom elitnom natjecanju u zadnjih 26 godina. Nakon uspavanog prvog poluvremena u kojem je Dinamo ipak bio nešto bolji, Modre je u vodstvo doveo Sandro Kulenović u 49. minuti. Salzburg je u 69. ostao s igračem manje zbog faula kojeg je izborio Kulenović i igranje rukom iznad 16 terca. Igrača više iskoristio je Bruno Petković golom za konačnih 2-0 u 84. Trener Dinama Nenad Bjelica.
Vrlo smo ponosni, vrlo zadovoljni što smo uspjeli doći do tri boda. Rekao bih, apsolutno zasluženo smo došli do tri boda. Mi smo se opet danas jako dobro adaptirali na ovaj teren koji nije bio lagan za igru. Raduje me igra momčadi, raduje me mirnoća momčadi na terenu. Isto tako me raduje da protivniku nismo puno šansi dali, da smo opet završili jednu utakmicu bez primjenog zgoditka.
Sandro Kulenović zadovoljan je što je Dinamo ostvario gostujuću pobjedu u elitnom natjecanju.
To stvarno je to, da je neki dodatni značaj ovoj pobjedi, došli smo ovdje pobijediti utakmicu i to smo ostvarili, to je nebitno. Naporno radimo i vjerujemo ono što radimo, pogotovo što možda na nekih zadnjih par gostovanja nismo bili pravi i u HNL-u i u Europi.
Dinamo je pobjedom skočio na 4 boda te se nakon 3 kola nalazi na 22. mjestu koje vodi u play-off. U sljedećoj utakmici Modri gostuju u Bratislavi kod Slovana 5. studenog u 18.45. U susretu 6. kola rukometne lige prvaka rukometaši Zagreba kod francuskog Nanta unatoč kvalitetnom izdanju tjesno su poraženi 32-29. Nakon prvih 30 minuta rezultat je bio 15-15. U drugom poluvremenu obrane su izgledale dobro s obje strane i Zagreb je održavao priključak. Nažalost, s 5 vezanih pogodaka Francuzi su otišli na +3 u oči posljednjih 5 minuta susreta te su prednost održali do kraja. Trener Andrija Nikolić.
Pa evo, nemam šta posebno sad reći. Nažalost, glupo bi bilo pričati, opet bili smo blizu, izgubili smo, želja, borba bila super, ali evo, kao i do sad nešto malo fali snage, koncentracije, nečega, ali čestitao bi svojim igračima za veliku želju i borbenost i čestitao bi nam na zaslužene pobjede.
Igrač Zagreba Ivano Pavlović.
Imali smo jako dobru energiju, borili smo se, bili smo borbe na terenu, ali eto iz početka smo bili malo nervozni, pravili smo neke glupe greške iz koje smo primali golove, što se nismo dogovorili, i eto suci su nas malo kažnjavali za tu agresivnost, i evo Zvonimir Samedović, crveni karton, jako važan igrač u našoj obrani. U svaku utakmicu uvijek nam malo fali, ali evo, mislim da će i doći naših 5 minuta i da ćemo iskoristiti.
Zagreb je tako i dalje na 2 boda, a u sljedećem kolu igrači trenera Nikolića gostuju u Njemačkoj kod prošlogodišnjih polufinalista Magdeburga. Vaterpolisti Dubrovačkog juga pobjednici su trećeg izdanja Hrvatskog superkupa odigranog u Šibeniku, a do prvog trofeja u novoj sezoni došli su pobjedivši splitski Jadran sa 16-15 nakon izvođenja peteraca. Dodajmo ovom da su i vaterpolistice Zagrebačke Mladosti osvojili prvi trofej u novoj sezoni. U Šibeniku su osvojile superkup pobjedom protiv splitskog Jadrana 13-9. I na kraju još jedna vijest iz nogometa. Na FIFA ranking ljestvici Hrvatska je ostala na istom mjestu najboljih svjetskih nogometnih reprezentacija. Vatrini su i dalje na 12. poziciji nakon listopadskih nastupa u Ligi nacija. Podsjetimo da su izabranici Zlatka Dalića svladali Škote 2-1 u Zagrebu i remizirali 3-3 s Poljskom u Varšavi. Među prvih šest također nema promjena. Argentina je na prvom mjestu ispred Francuske i Španjolske, a slijede Engleska, Brazil i Belgija. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Vlada donijela uredbu, od 1. siječnja minimalna plaća 970 eura bruto.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.